За, эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өмнө нь би хууль засаглах уу, хувь хүн засаглах уу гэдэг нэртэй нийтлэл бичиж та бүхэнтэй гэх бас одоо өөрийнхөө бодлыг ярилцаж байсан. За, амлсныхаа дагуу өнөөдөр манад мартагдсан ёс зүй гэдэг нэртэй нийтлэлийг бас та бүхэнтэйгээ одоо хуваалцаж байна. Ер нь ёс зүйн асуудлаар бид нар ярихгүй их удсан. Тэр дундаа улс төрийн ёс зүйн асуудлаар ярьсан нь бараг одоо эргэж ороогддог, дооглуулдаг ийм хэмжээнд одоо манай Монголын улс төрийн ёс зүйн байдал бас доройтон сулрсан гэдгийг бид бүхэн бүгдээрээ мэдэж байгаа. За, тийм ч учраас бас энэ дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг бас та бүхэнтэй ярилцаж цаашдаа бас энэ асуудлыг одоо гаргаж тавих нь зүйтэй юм а гэж одоо хүний хувьд, улс төрчийн хувьд бас үзэж байгаа. Өмнөд Солонгосын ерхий асамблеийн дарга Пак Хэ Тао гэж ирхэм сонгуулийн үеэр 2600 ам доллартай тэмцэх хэмжээний хандвийг мэдүүлээгүйхэ төлөө огторч ирснийг бид нар мэднэ. За, Япон улсын хууль зүйн сайд Митору Мацушима сонгуулийн үеэр сонгогчдод өөрийн зурагтай дэвүр тарасныхаа төлөө улс төрийн ёс зүйн хариуцлага хүлээн огторч байсан. За, гих мэдчлэн ийм маш олон жишээг бид нар сонсоод иймэрхүү жишээ одоо манад хизээ цэгцэрх болоо, манах хизээ ийм болох бол гэж одоо битүүхэндээ шүүр салддаг нь бол нууц биш юм аа. За, сая зам тээврийн одоо яаман дээр маш эмгэнэлтэй юм асуудал гарлаа. Төлийн эмгэнэлтэй. За, харин одоо сайд нь дэд сайдтайгаа, төрийн нэрийн бичгийн даргатайгаа, холбогдох газрын дарга нартайгаа хамтдаа одоо хариуцлага хүлээсэн бараг анхны гэж хэлж болох үс юм тохиолдол бол бас боллоо. Тэгээд энэ бүх зүйл бол одоо яг онлын хувьд бол улс төрийн ёс зүйн асуудал юм аа. Ёс зүй бол юу зөв юм, юуг одоо буруу гэж үзэх юм бэ гэдгийг одоо судалдаг юм философийн ойлголт. За, харин улс төрийн ёс зүйн асуудлыг орчин үеийн одоо улс төр судлалын эцэг гэгддэг Италийн бас нэртэй түүхч сэтгэгч Никола Маквилли 1513 онд одоо хунтай чимэх бүтээлдээ одоо эхэлж хөндсөн гэж үздэг. За, энэ бүтээл 1532 онд одоо түүнийг насварсныхын дараа хэвлэгдэн гарсан байдаг. За, тухайн үедээ ч одоо ч энэ ном бол туйлын их тийм шүүмжлэл дагуулдаг ийм ном. Улс төрч хүн оюун санаагаа шинчилж ёс зүйн өндөрлөгч байж чадвал бусдыг үлгэрлэн манлайлж чадах тухай энэ бүтээлд үгүүлдэг. За, мөн одоо улс төрчийн бас гаргаж болохгүй тийм үйлдэлүүдээр дамжуулан бас амжилтанд хүрэх тухай бас өгүүлдэг. За, энэ номыг бол одоо чөтгөр шүглсэн номч гэж зарим нь хэлдэг. За, зарим нь бол одоо философи судлалын одоо маш том шинжилэл байсан юм аач гэж үздэг. За, юутэй ч энэ бүтээл өөрөө орчин үеийн одоо улс төрийн шинжлэх ухаанд ёс зүйн асуудлыг олон нийтийн албанд байгаа одоо ёс зүйн хариуцлагын асуудлыг хөндөх ийм одоо суур болсон юм а гэж бас үздэг ээ. Тэгээ энэ бүтээл бол Итали орон бас нэгдсэн төргүй байх одоо нийгэм эмх замраагүй байх үед бас бичсэн ийм бүтээл гэдэг маань бас манай Монголд бол хэвлэгдэж гарсан юм байлаа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн бас олж үзэхэн зүйтэй байхаа гэж бас та бүхэндээ зөвлөхийг хүсэж байна. За, орчин цагийн судлаачд бол улс төрийн ёс зүйн улс төрч худлаа ярихгүй үнэнээ хүлээх ухамсараас эхэлнэ гэж үздэг. Алдаа гаргаж болно, алдаагаа гэмшээд уучлалт гуйгаад ёс зүйн хариуцлага хүлээх энхүү ухамсараас эхэлнэ гэж үзэх болсон. За, үүнийг одоо хууль дүрэм, зан заншил, боловсролын чанар, иргэний нийгэм зэрэг бусад асуудлууд шахаж явах хэрэгтэй. За, энэ хоёрын солилцлын цэг бол улс төрийн ёс зүйн төлөвшил юм а гэж одоо судалдаг болсон. Тэгээ улс төрийн ёс зүйн асуудал өндрөөр тавигддаг. За, жишээлбэл Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг улсуудад хэрвээ парламентын дарга нь одоо төрийн албыг арилжиж санхүүжилт босгох тухай ярианд оролцсон бичлэг нь олон нийтэд одоо ил болсон бол юу болох байсан бол гэж бодоход бол одоо туйлын юм хүн төсөөлөл бууна. Харин манад бол одоо ардчилсан тогтолцоонд битгий хэл авторитор дэглэмд тавигддаг. Улс төрийн ёс зүйн хамгийн эхний шат буюу улс төрч үнэнээ хэлэх асуудлыг одоо хөндөж тавьсны төлөө томоохон хэмжээний одоо ийм эсэргүүцэлтэй тулж байгааг та бүхэн манал ажиглаж байгаа байхаа. За энэ нь бол манад одоо улс төрийн системийн бохирдол ямар байгаа ийм томоохон нотлого юм. За нөгөө талдаа улс төрийн ёс зүйн асуудлыг хүчтэй ярьж эхлэх ийм цаг ирснийг бас одоо харуулж байгаа маа гэж би хувьдаас бодож байгаа. Тэгэ тодорхой гэрчтэй бичлэгтэй хэргийг эвлүүлэг гэдэг ингээд хаагаад өнгөрчихвөл гэрчгүй бичлэггүй атлаа улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан үүнээс том хэргүүдийг одоо цаашд хэрхэн шийдвэрлэх талаар одоо туйлын их эргэлзээ үүссэн. За хинч бас ингээд хариуцлага хүлээдгүү хувилдан өнгөрдөг өнгөрсөн одоо 27 жилийн чөтгөрийн тойрог хэрхэн тасарч хариуцлага хүлээдэг жам ясны тогтолцоо хизээ төлөвшин бүрдэх вэ гэдэг бас юм асуулт гарч ирж байгаа. Нэг том хэрэг яригддаг, нэг том хэргийн дараа хин нэгэн хүн баригддаг. За тэр баригдсан хүн нь бөөрний ч юм уу илэгний хууч өвчтэй болж ховирдаг. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа өрөвддөг. За ингээд гаргадаг. За ингээд энэ хэрэг замхардаг. Ийм байдалтай бид нар одоо 27 жилийн туршид явлаа. Тэгээд энэ бүх зүйлийг эргцүүлэн бодсны эцэст хэрвээ ийм хэргийг ингээд одоо хаагаад орхичвал дараагийн 27 жилийн Монголын одоо хөгжилд томоохон чөдөр тушаа болох юмаа гэж үтсэн учраас бас одоо өөрийн мань үзэл баримтлал мөрөөдөлтэй мань зөрчилдөж байгаа учраас энэ бүх зүйлийг ингэж гаргаж ирж тавиад хойноос нь бас хөөцөлдөж мухарлахыг хүсэж яваад байгаа юм аа. Түүнээс биш миний хувьд сэтгэл хөдлөлгөөнтөн биш. Бусдаас ялгарах эрх зоригтон ч биш. Хин нэгний захиалгаар нөгөө нэгнийг муулахад амьдралын цагаа зарцуулах хэмжээний өгөөмөр сэтгэлтэн ч бишээ. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар шударга ёсны хүсэмжлэл 97% одоо хүрсэн байна. Энэ судалгааг манай судалгаа шинжилгээний бас Монголын томоохон компаниудын нэг MMCG компани хийсэн байгаа. Товчхондоо ёс зүйн үлгэр дуурайл үзүүлэх ёстой засаг төр, шударга ёсны хэмжүүр байх үүрэгтэй хууль хяналтын байгууллагуудад итгэх иргэдийн итгэл шалан дээр унсан гэдгийг энэ судалгаа харуулж байгаа юм аа. Ер нь бол нийгмийн хувьсгал яг л ийм нөхцөл байдал дундаас үүсдгийг дэлхийн түүх өөрөө бидэнд харуулдаг. За хувьсгал хийх хэмжээний улс төрийн томоохон үйл явдал бол Монгол улсад ашиггүй гэж би боддог. Харин энэ нөхцөл байдал дундаас хэрхэн бид нэр зөв гарах вэ гэдэг арга замаа зөв тооцох ёстой. Энэ нөхцөл байдлыг байдал улс төрчдийг улс төрийн одоо голлох эрх барьж байгаа хоёр гол намыг өөртөө хатуу дүгнэлт хийхийг шаардсан сүлжээний одоо юм сануулга байж болох юмаа гэж би хуу хүнийхээ хувьд дүгнж байна. Манад мартагдсан улс төрийн ёс зүйн асуудлыг, нийгмийн шударга ёсны асуудлыг бид эргэн сэргээж чадвал бид ардчилсан парламентын тогтолцоогоо хатгалан үлдэх болно. Хэрвээ үгүй бол оройтох болно гэдгийг шат чатны юм судалгааны дүнгууд сүүлийн үед харуулж эхлэх болсон. Дэлхийн ертөнцид ч гэсэн өөрөө танигдахын аргагүй өөрчлөгдөж байгааг та бүхэн бол ажиглаж байгаа. Ямар санда нэг сэтгүүлч ярьжсэн. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч банк улаан цангатай, бүгд найрамдах тарт улсын ерөнхийлөгч банк цэнхэр цангатай хизээч хан барихгүй гэжсэн улс хан барих тухай хөтөлбөр төвшүүлж сонгогдож болдог. За мөн одоо зөвхөн нэг намын системийг сурталчилдаг. Одоо бүгд найрамдах тарт улс сүүлийн үед бол чөлөөт худалдаа ярих болсон гэж. За энэ бол дэлхий одоо хэрхэн тийм танигдахын аргагүй өөрчлөгдөж үнэт зүйлүүдэд өөрчлөлт орж байгаагийн бас томоохон жишээ юм аа. Тэр энэ бас Монголыг ч гэсэн одоо тойрохгүй дайрна. Үүнд бидний хувьд бол бас бэлэн байх хэрэгтэй юм аа гэж бас хувьдаа санаа зовнон бас бодож явдаг юм аа. За улс төрийн хариуцлага хүлээх нийгмийн шударга ёсны асуудал маш энгийн зүйлээс эхэлнэ гэж би бодож байгаа. Энэ бол улс төрч үнэнээ хэлж уучлалт гуйдаг байх энэ хүү соёлоос эхэлнэ. Алдаа гаргасан ч гэсэн үнэнээ хэлээд уучлалт гуйж чаддаг хүнд Монголын ард түмэн өөрөө дуртай байдаг. 2016 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн нийтийн сонсголын тухай хуулийн яг үндсэн үзэл баримтлал бол үнэнээ хэлэх ёс зүйн ойлголтоос ихтэй. Зарим улсад энэ арга хэмжээг парламентын халуун сандал, халуун асуулт гэж нэрлэдэг. Төрийн нэрийн өмнөөс ярьж байна. Дуу дүрсний бичлэг хийгдэж байгаа. Та зөвхөн үннийг ярьна гэдгээ төрийн сүлдний өмнө амлална уу гэсэн ерөнхий агуулгаар одоо энхүү одоо нийтийн сонсгол эхэлтгэ. За ингээд асуултууд тавиад үннээ хэлэх байдлаар одоо улс төрчдийг шалгадаг ийм одоо парламентын арга хэмжээ юм аа. За энэ арга хэмжээг зохион байгуулахаар 19 гишүүн гарын үсэг зурж одоо их хурлын даргад хамтсан. За харамсалтай нь их хурлын дарга халуун сандлаас эмээсэн үү? Хууль зүйн байнгын хороо маань хуулийн яг үндсэн агуулгаа ойлгосонгүй юу? За өнөөдрийг хүртэл одоо мэлцээр байгаа гэдэг та бүхэн маань мэдж байгаа. За үндсэн хуулийн дагуу улсын хурлын 26 гишүүн ээлжид бос чуулган зарлаж авиргалтай холбоотой энэ дарагдсан хэрэгүүдтэй холбоотой асуудлаар ээлжид бос чуулган зарлахыг шаардсан ч эрт бүртгэхгүй байна гэдэг шалтгаанаар одоо бас л мэлдсэн. За уг нь бол улсын их хурлын дарга чуулганаа зарлах үүрэгтэй гишүүд хүрэлцэн ирэх үүрэгтэй юм аа. Тэрнээс эрт бүрдүүлсний дараа ээлжид бос чуулган зарлана гэдэг ийм одоо жишэг бол өнөөдөр дэлхийн парламентын альч одоо улсад парламентын цэцгэлтэй дэлхийн альч улсуудад ийм зүйл бол байхгүй маа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За ингээд явсаар байгаад эцсэдээ уг асуудлыг хөндсөн гишүүд өөрсдөө ёс зүйн хариуцлага хүлээх тухай албан бичгийг авилгалтад тэмцэх газраас авсан. Нэг өөрөлдөл авилгалтад тэмцэх газар одоо Монгол Улсын парламентод чиглэл өгсөн бас юм одоо содон гэж хэлж болох үс ийм тохиолдол үүссэн. За өнгөрсөн хугацаанд нийт 17 төрийн эрх бүхий байгууллагуудад бичгээр болон бичлэн хандаж тайлбар авсан. За эрх мэдлэлтийн өмнө төр засаг хэрхэн ялгууртай хандаж бас мэлдэж чаддгийг өөрийн биеэр бас харж мэдэрсэн. За тиймээс л арга буюу МЭХ бол дараад 2018 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаатай юм одоо энэ хүү шаардлагыг өгсөн. Эзэнт гүрний туур болсон бас энэ цаг үеийн Монгол төрийн гурван өндөрлөгийн нэг одоо Мэгомбийн инх бол танд энхүү нийтлэлээр дамжуулан бас хэлэх үг байна. Арын өрөөнд архины хондгон дээр аргацааж өнгөрдөг мэлцээ төрийнт нь нэлсэн цаг дуусч байна. Хүссэн ч эс хүссэн ч гуйсан ч гуйдсан ч уйлсан ч уурлсан ч өчигдөр өнөөдрөөс огт өөр болсон гэдгийг эргэж нэг хараач. Зуны зугаалга, наадмын дуулан хөл бөмбөгийн нүргэнд ч үл цэвчилгүй ширтэж чаддаг. Итвэхтэй шин үеийн иргэд эх орнит хүн амын 70% бүрдүүлдэг болсон байна. Яг хүний биеийн 70% ус бүрдүүлдэгтэй адил. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам та өөрөө үнэнд гүтгэнэ. Цаашаа мэлцэх орон зай танд үгүй болно. Тиймээс энэ хугацаатай шаардлагыг хүлээн авч үннээ хэлээч. Уучлалт гуйгаач. Өөрийн хүсэл дээр хэрэгээ сэргээж дахин шалгуул. Шалтак тоочлгүй ээлжид бос чуулганыг нэн даруй зарлан хурдлуулахыг танаас шаардж байна. Хэрвээ ийм эр зориг гаргаж чадвал та улс төрийн ёс зүйн хариуцлагыг төлөвшүүлэхэд өөрийн эерэг өвийг үлдээх болно. Эс бөгөөс мэлцээ төрийн сүүлчийн зүтгэлтэн болж та түүхэн цөргөр үлдэх болно. Яагадгүй л тантай таньгүй, надтай надгүй нийгэм аль хэдийн одоо өөрчлөгдчихсэн байна. Тэгээ энэхүү нийтлэлийнхээ төгсгөлд энэтхэгийн тусгаар тогтнолын төлөө одоо хүчирхийллийн бус аргаар тэмцэж англи улсаас, англи улсын колоничлоос энэтхэгийн тусгаар тогтнолыг 1947 онд авторч чадсан одоо Алдарт Махатма Гандийн бас ёс зүйн талаар бас хэлсэн юм гайхамшигтай үгээр бас энэхүү нийтлэл өндөрлөё гэж бас бодож байна. хөдөлмөрлөж олоогүй баялаг, ухамсаргүй зуга цэнгэл, хөндөй хоосон мэдэмхийрэл, эрхэмлэх суртахуунгүй арилжаа, энэрхүү гээсэн шинжлэх ухаан, бие болоод сэтгэлээ өгөөгүй шашин шүтлэг, баримтлах зарчим ёс зүйгүй улс төр, улс үндэстний одоо мөхлийн долоон шалтгаан болдгоо гэдгийг Махатма Гандиас сургасан байдгаа. За тийм ч учраас бас Монгол улс маань ёс зүг ярьж чаддаг, улс төрийн ёс зүйн хариуцлагыг хүлээж бас хүлээлгэж чаддаг иргэний нийгмийн хатуу шахалттай хариуцлагатай ийм одоо улс орон болж хөгжихийн сайхан эрүүлийг бас өргөн төвшүүлье. Үүнд таны, миний, бид бүгдийн бас хамтын зүтгэл юу юунаас илүү чухал юм аа гэдгийг бас дуртан зүйтэй авах гэж бодож байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.